Борислав Геронтиев, Емилия Стоянова, Кирил Делев, екипът на Чист понеделник. Добър ден на всички, които в този час са на вълната на Фолка. Добър ден, господин Геронтиев.
Добър ден, Еми, и на слушателите. Добър ден. Сега, ние миналия път си говорихме за едно проучване в Стара Загора, което е било правено, и се оказа, че след 5:30 групи жени се отбиват и пият по една чаша вино. И долу-горе обсъдихме какво си говорят, нали, защо се отбиват, добри ли са тези жени, лоши ли са, за какво си го, за мъже ли си говорят, за повишението на цените ли. И не ни остана време, тъй като това е задължително канона за нашето предаване, тъй като тогава започнахме от как е положението сега, задължително е да направим един малък преглед, дали това е традиция. Жени да се отбиват, нали? Да.
В кръчмата.
Да. И даже това, че не сме го направили, не е било голяма грешка, тъй като през седмицата се изроях от паметта, от архивите, една песен, която мисля, че 78-ма година някъде Иван Кремов ми я каза и аз я записах, която влиза точно в тази графа. Но първо сигурно всички се сещат за онова велико двустишие на Христо Ботев. Нали, пея песни и кой не знае Чавдар Войвода. И той казва много ясно: жените по седенките и мъже в хладни механи. Виж как поета е поставил всички на място. Жените по седенките, а мъже в хладни механи. Дядо Славейков пък пише, че гагаузите правят хубаво вино, но го продават още по гроздобер, по грош оката, а после по кръчмите го пият по 2 гроша и 100 пари. И то половина вода. И цитира ги сега. На кръчмата им било по-сладко, а още и жените така го не злоупотребявали. Всички хитри гагаузи ми. Пият двойно по-скъпо вино, но по този начин хем на тях им е по-сладко, а и жените така го не злоупотребявали. Продава се гагаузи на виното и жена му не го злоупотребява. Ма ви сега и гагаузките какви са. Една гагаузка ходила при владиката да напусне мъжа си, българи някой от селата, защото не го видяла като другите мъже да се понапие и той някога, да направи кеф и да полудува като мъж. Значи да се напие мъжа и на гагаузката, е така да я нарадва, да я напълни душата.
Да.
Сега, в народните песни се пее за юнашко пиене. Марко седи у ладни мияни да си пие той цървено вино и с него петима юнаци. Те си пият вино от 3 години. Юнаци. Или седнала си на златни трапези, па си яда сладки благи манджи и си пия това ройно вино, яда, пия и са веселия. Невестата Марковата има друга задача. Да изпече 2 морски риби, морски. Да наточи крондил благо вино, крондил бяло бяло вино, благо вино, и да ги занесе на ладната мяна. Виж как в, както оне път се каза, в общата картина на изследването, как всичко си е на мястото. Уния си в ладните мияни, другите са си поседенките, както е казал, естествено, Ботев е черпил сюжети от
народа, точно така,
от народа, от народната песен и така нататък. И сега за малко, за да минем обаче, значи това, което в Стара Загора се е случило с жените, което се случва, също се е случвало и някога. Но преди това да чуем малко, поне се заговорихме за Марко, да чуем малко така една песен за него. Thank you.
станула Елена невеста, помесила две бели богаче, наточила две люте здравице, па посправила до два добри коня. Па се качи Елена невеста, па се качи на кон Шаркулия, а Маркус и Белкомия я, па пойдоши с равни друмове. Кана стали у гору зелено, люта дремка Марка обурила, та си Марка Елени продума. И аз си окни, Елено невесто, и аз си окни та песен запои, е габи ни дремко раздремала. Отговара Елена невеста, би окнала Марко кралевичи, би окнала да не би се спряла, ама имам ливи Арнаутин, Арнаутин с нощче църно дренче, че излезне тебе да погуби. И аз си окни, не мой да спираш, 9 години гине, аз си тражим, та да можем силя да премерим. Па окнала Елена запяла, едно гърло, два гласа излазе. На гордо листе попадали, па излезе гине Арнаутин, и се били 3 дни и 3 нощи. Марко надви гине Арнаутин, и Елени тихо проговара.
Така, и след тази песен продължаваме още за виното, за юнаците.
И сега ще им приходите теми.
Добре.
Значи, юнаците пиват предимно в ладни мяни. Хайдутите, както се казва на по-съвремен език, го правят на открито. Обикновено хайдушките песни се пе, печено агне едяха, червено вино пияха. И непременно има неделя диван седеше. Червено вино налива. Значи и те в големи. И тук жената се появява, но виж каква е ролята. Като кажем юнаци, ние обикновено все си мислим за крали Марко, но юнак вино пие, бонак лози купая. Значи този, който пие добре, поначало се смята за юнак. Има една прочута, така жеравненска песен, Янко търси, майка му го търси от махла на махла и го намерила в най-долната кръчма. Еде пие Янко с верни другари, 3 му гайди свирят, 3 му моми носят. И покрай тази песен се сетих, не знам как е станало тогава, и с Иван Кремов сме се заприказвали един път. Сега сега ради съм, това по-рано забравих, София или как беше,
да.
Там бяхме седнали отпред, пролетта. И той ми каза една друга песен, която не се и пее. Той ми каза така с думите. Много интересна. Тя е почти като това, което почухме за Гагаузина. Аз ще отида на злъм Калю Калино долу в долната механа, казва той на жена си. И ще похарча на злъм Калю Калино до 2, до 3 жълтици. Ти кога чуеш на злъм Калю Калино, че тъпаните тумкат, алтън фенери запали на злъм Калю Калино и излез ма посрещни и ми кажи на злъм Калю Калино, сев гелди, хош гелди, челеби. Сега виж каква картина. Той отива, пие, няма да каже, ти си легни, нали, почивай се да... Когато чуе да тумкат тъпаните, да запали фенерите, да излезе и да му се зарадва и да каже, хош, добре дошъл, вика черви. Нали? И какво обяснение ми дава Иван? Значи обичай е такъв. Мъжете пият в механа. Те не е на механа, има където са. жените трябва да са будни. И сега защо? Ти особено през твоята, през твоята женска философия и интуиция го превъртай сега. Когато излязат от механата заедно с оркестъра, нашите юнаци, с някои от инструментите дават сигнал у кого отиват да се продължат пиенето. Значи жените знаят, ако свири гайдата, значи отиват еди къде си. Ако свири кавала, отиват еди къде си. Ако свири цигулката, така. В случая той казва, че ако чуе, че тъпаните тумкат, значи и тъпана влиза в тази работа. Жената чува сигнала, тя е на штрек. Това е както тръбата при военните. Атака ли дава, отбой ли, нали така. Това са инструменти. Това е жеревненски обичай, но не е вече песен и фолклор. Жената чува сигнала, пали фенерите, да освети всичко, приготвя трапезата и сега не само посреща, радостна, с почести и поклони, посреща пиналия си съпруг и неговите гости. И оттанатък вече знаеш, те пият и ядат, тя шъта.
И им се радва при това.
Затова е задължително. Не просто е така, или някой нацупена, или е така, заповядайте, нали, добре се души.
Радост къща.
Трябва да, да, радост къща. Трябва да, да строи от нея аз. Да, разбираш ли? И пак казвам, тук вече не става, значи песента отразява тази абсолютно жива действителност. Сега, Иван е от Жеравна, Радостина е от Самуилово, Сливенско, там те са в един регион. От тя има тук една песен, Стефана Нанка думаше. Тя говори за, почти за същото и Радостина ми е казвала, че това е любимата песен на нейния баща. На Радостинния баща. Тя е слушала като дете как е пее на баща му някаква леля. И Радостина всъщност се научава оттам. Да я чуем тая песен, тя е много интересна и всъщност потвърждава това, за което става дума.
Стефана, Нанка думаше, често покръчме Моите
на Кънева.
Да. Сега да отидем към случая, към изключенията. Както в Стара Загора сега. Механджийка и момък се надпиват. Кой кого ще надпие? Надпиват се вече. Ралица надпи Тодъра, та си му зьола кончето, кончето с сейбийчето. Значи, хем го над... Представи си картината, надпила го и му взима и кончето, и него си го взима. Както се е пино. Има и случаи като този в Пазарджик, където пияни, пишеше пияни дами, влудиха милицията. Минал някой си през механата и какво да види? Либето му с други гълчеше и се смееше, вино пиеше, на скут седеше. Това, ако не е съвременна картина, само че от някой, нали така. Mm. С други гълчеше най-напред. И се смееше, вино пиеше, на скут седеше. Той естествено ще я скастри, тя иска прошка. Пиенско беше, му казва. Значи пинала си. Той не прощава. И се закамва. Ще я съсече резен по резен, ще я пече на два огньове, да се нахрани шилетата и кучетата. Това е наказанието за жена, която е пинала, приказва с друг, смее се и седи на скута му на другия. Сигурно всички се спомнят как учихме за Борянка, за любил Стоян Борянка, за свекърва и как е ковлади. Зла свекърва клевети снаха си, че продава на дукян на дукянджии да пие вино червено. Както ти е по чашки по така. И какво се случва? Съпруга ти я впрегнал да оре.
Служила мне.
чухме Васка Илиева, сега отиваме и към въпрос към слушателите, нали?
Сега, Еми, отиваме към въпрос за слушателите и въпросът е наистина, аз много пъти съм се признавал, че някой път въпросите ги задавам не за да, и даже не да ги чуем, да ги чуем кой как ще каже, има и въпроси, на които аз наистина не мога да се отговоря. Сега този въпрос го задавам и на тебе. И не само на всички жени, но въобще на... Наистина много ме е интересно да чуя отговори. Ние до сега говорихме мъже и жени, кой има привилегията да пие, кой няма. Изглежда обаче привилегията на мъжкия пол започва още от майчната отрова. В последно време ме занимават два факта. Първият се отнася до тъй наречените сурогатни майки. Това е физически здрави жени, които износват оплоден ембрион от биологичните родители. У нас в момента съществува черен пазар за сурогатни майки.
Да, защото официално не е прият и такъв закон за сурогатното майчинство.
Това е, това е един от законите в България, който още не е прият, както да речем и за равенството между мъжете и жените и какви ли не още. И много млади жени са готови да износят чуждото бебе срещу заплащане. Сега, кое е за мен същественото тук? Цената за износване на момиче е около 15 000 лева, а за момче 20 000 лева. Момчето по-скъпо. Второто нещо са продажбата на бебетата. И главно изнасяме изглеждат, както разбирам, в Гърция бебета. Цената се определя по две линии. Първо, по цвета на кожата. Колкото е по-мургавичко, толкова е по-ефтино. Колкото е по-бела кожата му, по-светла, е по-скъпичко. Но тук половите пак не са пренебрегнати. Цената се определя и от така. Ако е момиче, 18 до 22 000 евро. Ако е момче, 25 000 евро. Значи и в този случай бебето, мъжкото е по скъпо. Единственото, което аз мога да кажа по този въпрос е как е било някога долу-горе. Всичките песни, казва Димитър Маринов, всичките благослови, всичките благопожелания едно искат за жената и мъжа. Мъжко дете, мъжка рожба.
Да.
И бащата и майката предпочитат момчето от момичето. На синията момчето ще седне до баща си. Ще еде всичко, що е хубаво у паницата. Ще пие наравно с баща си, било вино, било ракия. А момичето? Момичето ще седне само, когато са всичките насядали, и то ще седне на крайчец. Ще еде, като че крадне, а за пиене ни дума. Но ето, нашия народ някога е имал много ясно, макар и жестоко обяснение на този въпрос. Момичето гледа за друга къща. Момичето е айдук у къщи. Айдук. Момичето износи, а момчето уноси. Това е обяснението за някога. Важи ли това обяснение ли можем да дадем? Е, това е моят въпрос и към тебе, и към всички, и към слушателите ни. Защо и днес момчето е по-скъпо и като ембрион, и като бебе? Същата ли е причина?
Абсолютно същата е причината. Не сме патриархално общество, което да си говорим. Сега забележи какво се случва. Примерно млади момичета, 18-20 годишни, тунинговат се, пластични операции, какво ли не, отиват в нужните места и успяват да се продадат в буквалния смисъл на думата на много по-висока цена. Тоест да стрелят по-високо в обществото и да оцелят онзи, който е с по-добър социален статус. Не се гледа, сигурно го има и това някъде, но те са такива, да кажем, някакви изключения. Някои по-бедни момчета, обаче добре изглеждащи, да стрелят по дами, които са добре поставени в обществото и които имат по-така висок социален статус. Но това са изключенията. Практиката е другата.
Съжалявам, че не можах да се докопам до данни как е в по-белите страни, нека така да го кажем. Дали примерно в една Холандия, в една Германия, в една Франция, на сурогатната майка, ако има такава, ще й дадат повече пари за износване на момче и по-малко на момиче. И аз тук при тези данни не виждам да кажа предимно. Тук категорично се говори, че момчетата са по-скъпи от момичетата. И при бебета, и при...
Да чуем кой се обажда. Здравейте, вие сте в ефир. Слушаме ви.
Добър ден, аз съм Кочо Коев от София. Накратко да кажа, че нашите песни народни са неубедителни. Щом е могла мамата да се качи на коня и да си вземе сейбичето, значи не се е напила достатъчно и истинският край на напиването е всички да легнат на земята, независимо дали са жени, дали са мъже. Значи това е края, да легнат всичките на земята и да не могат да мърдат. А завършвам с това, че на Запад гледат на момичето като на потенциален късмет. Даваме пример с хубавата мелничарка, която си е намерила какъв крал и въобще цялата история с цикъла на Шуберт. Просто на Запад гледат на момичетата като на един потенциален късмет, който всъщност е щастието. И тъй като идват дните за любовта и за виното, искам да пожелая на всички ви да бъдете риби, да плувате в Рейн, а Рейн да бъде една бяла река от бяло вино Ризлинг.
Сега ние с господин Геронтиев като два лъва не знам как да бъдем риби, но ще научим, може би.
И да плувате в Рейн да от вино.
Добре.
За 14 можем.
Можем да бъдем риби.
Ти забравя си, и аз ке се сторам
да,
намрена риба. Нали?
Земята, пиене до земята, това е.
Добре. После това, което препоръчва господин Коев, като си пие човек повече, може не риба, ами така.
Тая метаморфоза не ми е позната.
Значи,
на мен.
Според него, в онези страни, за които стана дума, смятат момичето за късмет и вероятно там, но все пак това е негово така. Не.
Ама късмет, ама да отиде при принца, а не принца да дойде при нея, защото това няма да е никакъв късмет.
Добре.
Да чуем и други. 984-9898, телефонът, на който ви очакваме, уважаеми слушатели. Добър ден, кой се обажда? Прекъсна телефонната връзка. 984-9898, телефонът, на който ви очакваме. Понеделник ще продължим с още музика или слушателско обаждане. Може би и стресира тая тема, уважаемите слушатели. Господин Геронтиев, не знам.
Сега или... Сега чак за стресиране не знаем, но може би по някои хора им се струва деликатна една такава тема и се притесняват да не би да кажат нещо лично.
Я да чуем кой звъни в този момент. Здравейте, вие сте.
Добър ден, баба Недялка се обажда.
Теб не те притеснява тази тема?
Не, не ме притеснява, защото понеже моя дядо е гравец. Той от Сваковци, Брежнишко е било околие, а сега е Пернишко. И той казваше така, че женското било чужда стрея. За чужда къща. Затова на него по-не гледат. И на него трябва и дар да му приготви, докато на момчето от къщата. Що мила,
само заради това ли, само заради това ли, баба Недялки? Значи, мъжкото...
подновява родата, на неговата рода се водят и чудесата.
Добре, така е било някога днес, така като гледаш по-младите около теб, пак ли е така?
Днес е всички.
На кое се радват повече? На мъжко чедо или на женско чедо?
Абе, не знам, аз се радвам и на двете, защото аз имам и такива и такива, обаче...
Сега, като... Добре, имаш и такова, като се роди женското как беше, пък като се роди мъжкото как беше. Я разкажи.
Първо беше женско на дъщеря ми, моето първо беше женско.
Да, и?
И се развали, че си е животинка, дома жив човек се роди.
Животинка, ама като се роди сина, как е било?
Е, сина, пък като се роди, там вече повече пари похарчихме, защото се покани цялата рода.
А защо пък я поканихте цялата рода? Вече знаехте как се прави честване, или?
Бе, не знам, може би вече повече имахме така малко възможност да посрещнем хората. И заради това.
Цялата рода вече родила на самоученци.
Да.
Добре,
и го кръстихме него на свекърва ми и така.
А момиченцето?
Момичето го кръстихме на... Понеже ние нямахме на 2 години деца и я кръстихме на Емилия Радева, защото там ходехме много на театър. Ага. И мъжа ми много харесваше тази
актриса,
как хубаво играе. Да, да, той Райчо и нашата да. Емилия Райчева се казваше. Ага. А па свекърва ми се казваше Стоила. Той искаше, ако е...
Момче?
Момче, да кръстиме, викам, не, Стоила е мъжко име. За ако имаме момче, тогава и тогава кръстихме него на свекърва ми.
Да, да.
Защото по другата е търва красива беше на свекър ми.
А тя е тървата, какви деца има? Момиченца,
да, момче? Ми само едва имаше момче и тя го кръстила на свекъра.
Така, така.
Тя е по-стара свекърсна от мен и аз съм най-малката.
А сега нататък в поколенията как върви при тебе във вашето семейство? Като какви дечица се раждат?
Не знам, аз имам само 2 деца, момиче и момче.
Да,
просто не съм ги оженила. Това, внучките. Да, имам 2 внучки на дъщерята и сина, и той има 1 момиче.
Само момиченца фактически, да?
Да, и понеже мъжа ми много па харесваше Ралица, нали, там в Пловдив, тая къщата, къде рисуват тия с дърворезбата майсторите, за момата красивата Ралица.
Ралица. Е, Емилия Радева, Ралица,
момиче,
добре.
Момиче, вика, искам момичето да се казва Ралица. Пак е момче, как искате? А аз тогава, като издах, викам, както ти искам, бе, тъй, какъв си? Аз да не видя съм магаре тук. И така, и хен сме, хен си показах и аз малко ръгите.
Да. Добре, много ти благодарим за това, което ни разказа.
Ами така си е, виж какво що си е животинка и за това моя дедо па имал 3 момичета и 5 момчета.
И?
Еми, понеже 2 момичетата, те са били породени, те след 3-те момчета, първите са се родили и ги се разболеват от някаква шарка, не знам сега тая езер, черна сипани са се наричали и бързо жето се е случило. И едното умира, а вика, нема, кой да викнеш, вика, секо, сик, бърза по полето да си избера, вика, житото, оти, житото прегада и пада. И нема кой да им помага. Та вика, едно носи, вика, дедо ти, едно носи мя, баба ми разправя. И така са умрели от двете деца в една седмица и майка ми се ражда седмото дете, момиче, и не, шестото, а седмото е момче пак. Така стават.
Благодарим ти за това, което ни разказа.
Да,
и... Всичко добро ти пожелаваме. Да си живи и здрави.
Да сте живи и здрави и много хубави теми задавате.
Сега да еми да чуем малко от една песен за една щастлива майка.
наши швертяно, пою ваше сонное.
Края сме на чист понеделник.
Еме, то сега идва и март и така натък. Сигурно ще се говори много на подобни теми. Но има и въпроси, които няма и отговор, според мен. Или има много отговори.
Да, или има... Много деликатен трябва да бъде човек, да, за да даде своя отговор.
Точно това ти казвам, да не засегнеш, да заобиколиш, нали, така да. Няма никакво значение. Ние не сме тук нито трибунал, нито съд, нито нищо. Ние просто поставяме въпроси за размисъл.
Завършване чист понеделник. Вие останете с радиосигнал плюс дочуване.